Aleksandr Strok. Mehmon do'stlik amrlari. Men sizlarga o'z ko'nglimdagiday cho'ponlarni beraman. Ular sizlarni donolik va bilim bilan boshqaradilar. Yeremiya payg'ambar kitobi 3-bob 15-oyat. Mehmon do'stlik amrlari unchalik mashhur emas. Masalan, 10 amr singari. Ammo mehmon do'stlik amrlari ham juda muhim. Ko'pchilik masihiylar mehmon do'stlik qilib, masih ishlariga muhim hissa qo'shishlarini va samoda mukofotga sazovor bo'lishlarini bilishmaydi. Masihiylar nima uchun mehmon do'stlik amrlarini bajarishlari kerakligini Aleksandr Strok tushuntirib beradi. Kitob oxirida foydali maslahatlar, qanday qilib mehmon do'stlik ko'rsatish kerak bo'limi bor. Mazkur bo'limdagi maslahatlar sizning olgan bilimlaringizni amalda qo'llay olishingizga yordam beradi. Ushbu kitob mehmon do'stligi chindan ham cheksiz bo'lgan Merlinga bag'ishlanadi.